Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kavalina no iarabananao izay miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolpanao amin'ny fianakaviana ity. Dia tsoantsika hatrany ny dinidinika momba ny hoe ny asa. Tamin'ny faharomontsika dia niresaka an'ireo toetra maritana ny antsoina hoe asantirovozina, ka akoatran'ilay hoe tsy misy fahafahana dia nentina teto ny toetra anankiroa dia ny hoe ny tsy fahafahana miary na mamorona, sy ny hoe ny tsy fanajana ny famendrehan'ny maha-olona. Ka ao anatin'izay zany dia hoe ny asantirovozina dia tsy hahafahana mihitsy maneho ny fahaizin'ny olona iray, fa tsy maintsy manaraka izay baiko omeny. Ny baiko moa zany na ny tanany ara ny manao ny asa de tsy araka ny baiko ny sainy sy ny talenta na natanterahany an'izany, ary tsy araka ny sitrapony ihany koa. Noho izany io asa ataony io de tsy voakolo araka ny sainy, ka izay ny mahatonga azy hoe tsy afaka mamorona izy. Fa very ihany koa ny famendrehan'ny olona, satria ilay maha-olona mihitsy no tsy heverina ao anatiny ny fahatanterahany ny asa. Tsy afaka nanompo an'Andriamanitra zany ny vahoakan'ny Israely tao Ejipta, satria tsy tany amin'ny taniny izy tsy mba nisy tempolo na hafahany naneho an'izay fanomponan'Andriamanitra izay ary tsy mba afaka niala sasatra ihany koa izy tamin'izany fotoana izany. Ka izay no natonga an'Andriamanitra nanafaka ny vahoakany mba hahafahany miverina amin'izay le hoe fanompona tena izy, na ny ny asa fahariana izay iverin'Andriamanitra ho ataony izay. Toetsika trany ary ny fandalinana mopera zay ny tanisa antsika rehetra toy izay zany de ilay hoe asa nataon'ireo olona tsy afaka atao hoe le nanao asantirovozina zany. Inona ny endriky ny asa an'ireo ly vahoaka zay lazaina hoe afaka?
Rehefa afaka indray zany ny vahoaka somary mandingana tantaray amantsika toe tena positra positra mihitsy ireo vahoaka Israely ireo, tena tery ny asa me mitombo manenjika amin'ny taona milolo androana briky sy ny sisa, vao maintsy meno le fotoana entina mba telo andro fotsiny amponan'Andriamanitra hitikiti amin'ny faraona, rehefa hoe vahoaka kamo mody andeha anompon'Andriamanitra any de tsy anamboatra briky nampitombona ny asa, ary vao may natao zay asasatra sy atorovana an'ireo vahoaka reo. Fa manoloana an'izany rehetrarehetra zany kosa, rehefa tena sasatra ny vahoaka de nangoraka Andriamanitra, hitan'Andriamanitra ny fahoriany vahoaka tany Ejipta de nangoraka izy. Ka ny fepetra vaovao ho an'ny vahoaka Israely de ny sabata. Zareo ne le Andriamanitra le ny asanandritra ny andro nampiadyhevitra antsika teto hoe asana mizaka aveo nataon'Andriamanitra io, dia asa mpiheverana tsara, asa tanatin'ny fahasambarany ho tsita zay maritritra antsika azy hoe na mizaka sa ahoana, fa de hoe asa lavorary izy io fa dia mitsahatra izy ny andro fahafito atao hoe sabata. De etokoa ny napahany tena nizinkizinin'Andriamanitra amin'ireo vahoaka ireo nefa ny andala teny amin'ny eksôda ary izy de ny sabata. Ohatra zao amin'ny eksôdy toko fa dimy amby telopolo andinin'ny voalohany de zao no ao no voarimy Moizy ny fiangonan'ny Israely rehetra ka nylazany hoe zao ny zavatra nodidinin'ny tompo atao, ny andro enina no asanareo fa ny andro fahafito de ho voatokana eo aminareo, andro fitsaharana amin'ny asa rehetra ankalazana ny tompo. Zareo zany fa ny fepetra napetrako ny tompo de izao, andro fito tamin'ny andro fito nareo tany Ejipta tena nanompo amin'ny faraona. Mety toetra tsara eto ny asa terovozina zany de olona aktifa dinamika mihetsiketsika miasa be, rehefa olona afaka izy de toy izy ny lasa satria tsy afaka mipetrapetra fintsony. Fa nataon'Andriamanitra didy hoe fatandremo ny andro fahafito anompoy an'Andriamanitra. Jereo fa mahazo terana eo amin'ny vahoaka Israely amin'izay zany ilay fanimponan'Andriamanitra fa foana reo fanimponan'ny mpanjaka nanomboka teny ampizorana namakivaky a ny tany a efitra tsy le asa nataony trany zany a tenenin'ny eksôdy la izy eo mitoko fahadimy amin'ny telopolo a andiny faharoa tapany faharoa hoe zay manao tao zavatra amin'io andro io de hoe lohako faty tsisy ampirehitra hafa amin'ny tranonareo amin'ny sabatra zareo zany fa mitoy ny asa tanana teny an-dalana fandrahoana sakafo de efa asa koa zany ny anisan'ny tsy azo atao amin'ny andro sabata matsy ny mandrehatra afo noho izany a fa izany tamin'ny androny kristy sy talohan'ny kristy a de sy mahariva alohan'ny amin'ny enina de efa vita ny sakafo a ho an'ny sabotsy satria ny mahandro sakafo aza de efa asy zany nareo reny mpianakaviana zany de efa de raina manokana sao de kivy hoe mpahandro sakafo aty mpanao lakozia aty mpiasatrano tsia rehefa mahakasiky ny aina de tena asy zany ary ny sakafo a ny tena atao hoe adidy voalohany mety iteny zany ny ray mpianakaviana ho an'zay ray mpianakaviana miasa de mpikarakara tokantrano reny mpianakaviana mety iteny ray mpianakaviana hoe za mampidibola fa tsisy hoanina ato fa tsy afaka miasa koa le ray mpianakaviana raha tsy vita aloha le sakafo ataon'ny ray mpianakaviana tsy misy zavatra mandeha rery zany zany eo amin'ny fiainana tokantrano a fa mifamenao avokoa ny zavatra rehetra.
Manolonan'izay fahafahana zay a de afaka manompon'Andriamanitra zany reo vahoaka Israely ireo, manahoana ny endrik'ilay asa fanompony eto?
Efa miasa kalalana izy zany rehefa afaka tany amin'ny tany Ejipta zareo zany fa le miasaka lalàna zany a de efa manompo an'Andriamanitra. Ny andriamanitra tsika andriamanitra manafaka fa tsy le tahaka n'ilay faraona tery. Izay zany le atao hoe hevitr'Andriamanitra tiana ampitaina amin'ny asa fanompoana amin'ny olombelona sy asa fanompoana amin'Andriamanitra. Rehefa asa fanompoana amin'ny olombelona io de fanompo-tsampy io ka mangeja sy manandeva antsika. Fa rehefa asa zany a iaraha misy alahy amin'Andriamanitra de zay le atao hoe fanompoana an'Andriamanitra ho an'ny olona afaka. Olona afaka ny asika dia misy endrika telo indray zany a aseho an'ny olona afaka eo amin'ny asa izay ataony. De zao avy ireo a tansaiky fotsiny aloha de rapitsika mandray anazy tsirairay indray. Raha ho an'ny olona voagetsy izy a de tsy manana fahafahana ozytsika, tsy manana atao hoe mba mamorona sy manatsara ny asa izay ataony a ary very nyfamendrehana maha olona azy. Fa ny olona afaka kosa zany hoe re olona manompo an'Andriamanitra eo ampiatrehana ny asany a olona afaka izy anankiray izay miasa mahamaipoana izy a ary a afaka manorona zavatra tsara izy. Olona afaka izy libre miasa mahamaipoana sampitiavana izy a de atao hoe gratuit, travail gratuit a ary le farany de atao hoe mpanorona sy mametraka zavatra tsara mihoatra ny eritreretiny atao hoe mpampiasa azy izy na atao hoe créatif. Ary lafiny telo ireo a jerentsika indray zany a amin'nytoy ny fandarana rapitso.
De fanentananao sady ary zany ny anaraka antoy ny fandarantsika hanoizantsika n'izay le hevitry ny asa ao anatin'ny soratra masina izay mba fahatsika mametraka an'izany any koa eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mandrapitafaroa amin'ny fionantsika raha ampitso indray.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.